гепклер азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 28-нчи июнь, кеттенин 5-нчи күнү. Хабарлар күнүлүгүмдү язгыда тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Ашгабатта Түркмөнстан Европа Бирлиги адам укуктары диалогунун новаттаки мезлиси кечти. Түркмөнстандын автоулордагы карынчылык деталлары ва кошмочин жамлары көлөктүрүп күйүшлөндүрүлдү. Түркмөн абаттарынын кебири себепсиз вакытлайын тутса берилер ва бейлек тадырыклар. Одолу соң кабарлар диңле. Олар менен тилмен Жолшун аны урган танышы диярын. Европа Бирлигинин адам укуктары боюнча жөнөкөй өкүлү Олаф Скук Ашгабатта карашсыз журналист Султан Ачилова менен дуушуп, анын Мартин Эннелс байрагын алмак үчүн Женева көйөрүлмөгүнө карашканын айтты. Европа Бирлиги Түркмөнстан диалогунун чагындагы бирлешик өкүлөтү кадыр түркмөн расмийлери менен кеплешип кечирген. Раит жемгетини адам укуктарын ва демократияны корояндар Европа Бирлиги үчүн эсас миселе болуп калыяр. Мен Түркмөнстанны коркур күйүн билмеген журналист ва Мартин Эннелс байрагынын ээси Султан Ачилова менен уштум. Онун өзүнө ааматлуу болгон вактында Женева сыяхат этип өз сыйлыгын кабыл этип билмегине карашар деп Олаф Скук олоркү твиттерде X платформасында Султан Ачилова менен биле түшөн суротун пайдаланганына язды. Азаттык радиосунун өнкү хабарчысы Султан Ачилова юртта ачычан işleyen az sanlı jurnalistlerin bir hükmünle meşhurluk kazandı. Ol daşarkı dünya kararsız jurnalistler için yapık olmağına kalayan yurdun ilatının günlük durmuş iktisadi meseleler vardı veriyen havarlar için hakimiyetlerin ediyen dürlü basışları, yağınamaları bilen yüzveyiz oldu. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 3. gün Aşgabat'ta Türkiye'nin korunmak ministeri Yaşar Güler bilen duğuşup iki yurdun arasındaki harbi hizmettaşlığı Putolendirmeğin mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaştı. Havarda anıklaştırılmayan aydınmağına göre vatan korukçularının hünerlerini kemilleştirmek, harbi için önde varcı usullerini öğrenmek koyunca Türkmen harbileri Türkiye'de geçirilen okulları katnaşıyor. Yurdun milli koşunun maddi enzamların üpçünçülüğünü devre vaplaştırmak, tezi teknolojileri oranlaştırmak ulgamını ilgiderli yağdaydı tecrübe alışılıyor. Türk ministri Şolgun Halk Maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhamedov, Devlet Kopsulluk Genesinin sekretarı Korunmak Ministri bilen hem duştu. Türkmen metduoti resmi havarda yurdun Korunmak Ministri'nin adını aitmeyal. 26-нчы июнь бир жылдан көбүрөөк уакыттары Рус түрмөсүндө тутсоолукта сакланган американ журналисти Wall Street Journal нешринин хабарчысы Иван Гершков үчүн кадет иши башталды. Ал ичалчылык айыпламалары эсасында сакланыяр. Иш берчи нешир ва АБШ өкмөтү бу айыпламаларды ред этти ва анын саясий себептери эсасында сакланылганын айтты. Гершков журналисттердин өңүнө Кыйыскы вакыт чыкарылганына айна кутуда келлеси сыйрылган көрүнүштө көрүнүп. Урал тевтинин Екатеринбург шаарына кадедиши япык капылардын аркасында кечирилер. Ол 2023-жылдын 29 мартында бу севти эдиен иш сапар вактында тутса кетилди. Журналист Merkez Ağın Toğulluğuna geçirmek için harbi sırları el almak sinansıgının ayıplandı. Ağ Tam'ın Milli Kovsulluk Genesi'nin metduat sekretari John Kirby bunun kalplaştırılan suhtan başka hiç saat değerliğine aitti. Kadiyet işine ne metduat vekilleri ne de jurnalistin dostları ya da maşkalı ağdarları verildi. Urşun doğam etme ve taşırdan ileyen kümöğün çaklı olmağı neticesinde gelip yetişen ağlık yüklerinin demirgalık sevitlerde çaklanan Angrabaş ağaçlık vekimini ağırlığına karamazdan gada zorluğunda önkülörü yali ağaçlık tövükkülçülüğü saklanıp galiyar deyip global ağaçlık gödökçüsü aitti. Ağaçlık kulturluğu oyuncu integrirlenen klasifikasyon fazasının tedilinin görünüşüne layıklıkta gada zorluğu oyuncu 495 milyon uğrak adım ağaçlık kulturluğunun inagriyada betrakçılıklı derecesi bilen yüzveyiz oluyor. Bir 3 ay mündan yon gelinen neticelerden 1,1 milyon ağız. Yönü şinnem Gada Zorluğu'nun ilatının 5'ten birinden kovrağını öz sınalıyar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlı.